Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kacin opozarja, domovi starejših so zaradi novega koronavirusa ogrožena območja. Vzpostaviti moramo poseben sistem.
V Mariborskem kliničnem centru po okužbi ene od študentk začasno ustavili izvajanje pedagoškega procesa.
Psihologa požarnika skrbi sovraštvo, ki ga v Sloveniji ščuva aktualna opozicija oziroma tako imenovana levica.
Vreme, dež bo ponoči zajel vso državo, zjasnilo se bo jutri, ko bo tudi hladneje.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Poglejmo najprej na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Brezovica proti Ljubljani. Nastal je zastoj, kolona je dolga 2 km in ta zastoj sega čez priključek Vrhnika. Vozite previdno. 16 dodatno okuženih in 11 ljudi v bolnišnici. To je zadnja znana statistika novega koronavirusa v Sloveniji. Skupaj beležimo 195 aktivnih primerov. Večje žarišče je trenutno v centru starejših Pristan v Vipavi, kjer hitijo s testiranji, da bi čim prej preverili stanje vseh stanovalcev in zaposlenih. Za zdaj je okužba potrjena pri 9 stanovalcih in 7 zaposlenih. Center je obiskala posebna strokovna skupina iz Šempetra bolnišnice in ugotovila, da je namestitev okuženih tam za zdaj ustrezna, zato ne potrebujejo premestitve. Prav razmere v domovih starejših pa skrbijo vlado. Njen uradni govorec Jelko Kacin je na redni novinarski konferenci sporočil.
To so pravzaprav ogrožena območja. Za ta ogrožena območja domov moramo vzpostaviti poseben sistem. Pravočasno moramo vse te objekte, vseh 100 in toliko naših domov starejših občanov, razglasiti za ogroženo območje in poskrbeti, da se bodo tega zavedali tako zaposleni, posebej mlajši, kot tudi vsi varovanci oziroma pravi termini stanovalci.
V Mariborskem kliničnem centru so do preklica ustavili izvajanje pedagoškega procesa. Gre za preventivni ukrep. Konec tedna so namreč testi pri eni od študentk zdravstvene nege, ki je tam opravljala prakso, potrdili novi koronavirus. Pristojne službe so že analizirale vse njene teste in testne stike in tudi ljudi osamile. V Mariborskem zdravstvenem domu, kjer so prejšnji teden zabeležili 11 okužb, se medtem razmere umirjajo. Govori pomočnik direktorja za zdravstveno nego Aleksander Jus.
V karanteni trenutno ostaja 19 ljudi, 4 smo že vrnili na teren, vendar so se 4 odpravili znova v karanteno. Jutri izvajamo nova testiranja, da lahko dodatno vključimo seveda tiste, ki so bili iz preteklega tedna v samoizolaciji, da jih lahko vključimo v normalni potek dela. Stanje zaposlenih je dobro, praktično skoraj noben ne kaže nekih znakov, nekih simptomov, tako da so tisti tudi izveneli tisti začetni znaki. Pri nekaterih se še čuti nekoliko tista utrujenost, morda pokašljevanje, tudi von okus se jim počasi že izboljšuje.
Vladna delovna skupina se bo drevi seznanila s kršitvami karantenskih odločb. Kot je znano, jih pristojni že od sobote na 6 mejnih prehodih izdajajo vsem, ki so bili pred vstopom v Slovenijo v državi rdečega območja. Minuli vikend je karantenske odločbe prejelo več kot 1200 ljudi. To je po besedah uradnega vladnega govorca Jelka Kacina zelo zgovoren podatek.
Ko pa govorimo o nadzoru, ki ga tudi normalno pričakujemo po uročanju odločb, moram reči, da se je v nedeljo vendarle zgodilo, da so bili opravljeni številni nadzori.
Ljudje se karantene v veliki meri držijo, sta pa 2 tuja državljana s prebivališčem v Ljubljani osumljena širjenja okužbe iz malomarnosti, za kar je zagrožena denarna ali zaporna kazen. Vlada je na zeleni seznam epidemiološko varnih držav znova uvrstila Francijo in Češko z izjemo Moravsko-Šlezijske regije. Odločitev, ki jo je vlada sprejela na današnji dopisni seji, bo začela veljati jutri. Iz balkanskih držav danes poročajo o nekoliko manjšem številu novih okužb z novim koronavirusom kot v preteklih dneh. V Srbiji so v preteklih 24 urah potrdili 289 novih primerov, v Severni Makedoniji 78, v Bosni in Hercegovini 62. Na Kosovu so medtem znova uvedli policijsko uro v nočnem času, v Prištini in še treh krajih. Na Hrvaškem pa so od včeraj popovdne potrdili še 69 okužb z novim koronavirusom. Največ primerov je na območju Zagreba in Osješko-baranjske županije. Hrvaški epidemiologi so napovedali, da bodo okrepili pogovore s slovenskimi strokovnjaki o kriterijih za prehajanje državne meje. Na Hrvaškem ima premier Andrej Plenković praktično zagotovljen nov mandat. Po zmagi svoje stranke HDZ na parlamentarnih volitvah je že opravil prva posvetovanja. Računa lahko še na podporo 8 poslancev narodnih manjšin ter poslanca iz vrst Hrvaške narodne stranke in reformistov. To skupaj pomeni 76 glasov v 151 članskem saboru.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Psiholog Hubert Požarnik, ki je soustvarjal Demos in svojimi političnimi sopotniki popeljal Slovenijo v demokratizacijo in osamosvojitev, je zaskrbljen nad sovraštvom, ki se krepi v naši razdeljeni družbi. V pogovoru s Tanjo Dominko je za Radio Ognišče komentiral zaostreno polarizacijo političnega prostora, pomankanje dialoga in proteste, ki smo jim priča od konca februarja.
Dr. Hubert Požarnik, kako vi vidite dogajanje v družbi v luči polarizacije političnega prostora, pomankanja dialoga, pa tudi proteste, ki smo jim priče?
Torej, jaz sem najbolj zaskrbljen nad tem, da je toliko sovraštva. Predvsem iz sedanje opozicije, iz leve strani. Namreč, jaz sem bil takrat le zraven, ko se je Demos ustanavljal, ko je v Demos končno tudi zmagal na volitvah in sem imel veliko kontakta, veliko pogovorov tudi s takratno etablirano levico. Jaz moram reči, takrat ni bilo čutiti tolišnega sovraštva, nasprotovanja. Šlo je tudi takrat za pomembne zadeve, za levico. Ampak mi smo to lahko vse kulturno se dogovorili, izpeljali. Tako da jaz moram reči, v razliko tistih ljudi, ki so bili zreli politiki, je tole, težko je te izraze uporabljati, no, ampak da so tukaj sedaj precej glasni eni, recimo jim, politični pobalini in razne frkle, da so tu na čelu razni taki, kako bi rekel, narcistični psihopati, ki imajo zdaj priliko, da so v centru pozornosti in tako naprej. Recimo tam neka igravka, to je zdaj krasna predstava za njo v eni glavni vlogi, ko tam pa v gledališču nima toliko tega. Tle ima krasno plačo tudi kot poslanka in tako naprej. Skratka, tukaj niso vse samo čista, resnična ljubezen do naroda, pa do ne vem, se že vsa ta histerija, ne, pa vse tole poveličevanje. Skratka, ljudje so, katerim jaz govorim, zelo različnega mnenja. Ne. Vsi se pa bojijo tega, čemu se reče strokovno ohlokracija. To je vladavina drhali. Vem, da je to grozna beseda. Ampak tudi to se lahko zgodi in koliko sem jaz te ljudi gledal, takole so med njimi tudi ljudje, katerih se težko predstavljam, no, da bi lahko bili nekakšni mnenjski, da ne rečem še kaj drugega, voditelji naroda. Namreč levica, jaz imam neč proti levici, nasprotno, meni je levica simpatična, v vseh tistih delih večja pravičnost, enakost in tako naprej, ampak te ljudi, ki jih jaz poznam, to so resni, urejeni ljudje z enim širokim obzorjem. Kajti, če smo čisto natančni, malo kdo pravzaprav ljubi tole zdaj večjo razslojevanje, ekonomsko, socialno in tako naprej, kaj se dogaja, kaj se je tudi ta kapitalizem zdaj nekako vse izrodil v en skrajni neoliberalizem. Ampak tole, kar se pa tukaj zdaj dogaja, to pa zelo na neko ščuvanje ljudi. In kakor jaz si lahko zamislim, se to zlepa ne bo poleglo. Kajti bojim se, no, da se bojo konflikti še stopnevali. Noben od teh, ki jih je zdaj zaneto, nima interesa, da bi se pomlegli. In bodo skušali na vse mogoče. In je važno, da ljudje, tisti razumni, ki zdaj ne podležejo. Ker to je ena psihoza, ki potem se je zdaj vnela, da tudi razumni ljudje začnejo nenadoma se opredelovati v skrajnosti. Ampak tega, če danes berete tudi knjige v svetu, se strani teh res razumnih levičarjev, če tako jih imenujem, ali pa protikapitalistov, ali kar hočete, tega več ni. Ker vse te fraze, kot so zdaj recimo antifašizem, če bi šli čisto strokovno pogledati, te izrazi so stvari preteklosti. To se danes recimo veliki filozofi smatrajo, ali pa recimo vzemo Orwella. Orwell je že tam leta 50 pisal, ali 48 pisal, da je izraz fašist že preživela zadeva. Tako da pravzaprav uporaba fašist danes v današnjem času ne pomeni nič drugega kot eno posebno pozicijo levice, izraz, s katerim uporablja kot zmerjanje tistim, ki jih gre v nos. Vsebinsko pa pojem fašizem pravzaprav nima globine danes. Tako da to je vse zdaj ena zmeda, ampak to ne gre za eno gibanje, ki bi bilo resno, tehtano. Mi smo danes pred tolkimi problemi, Sloveniji in celo človeštvu. Da bi bilo treba se usmeriti in razmišljati o teh rečeh. Tole je pa popolnoma neproduktivno, to je pa škodljivo za Slovenijo in vsak, ki se pusti sedaj to instrumentalizirati, a ne, ki se pusti ščuvati, dela v resnici škodo. Veliko škodo Sloveniji, veliko škodo sveda tudi demokraciji, tako da treba bi bilo sedaj te strasti pomiriti.
Če pogledamo medije, imajo močno besedo, skušajo nam dati vtis močne in glasne opozicije, čeprav v realnosti to niti ni tako.
Prav gotovo. Se pa jaz sem bil več let v programskem svetu RTV Slovenije, tako da poznam približno ljudi, tako osebno kot tudi to mentaliteto. Ampak moram reči, danes je v večini medijev v Evropi so novinari bolj levo usmerjeni kot desno, če te klasične izraze uporabljam. Ne? To je gotovo, ampak na tako nizko raven, kot je pa sedaj tukaj, ker recimo razne novinarke dobesedno tekmujejo, da bi bile bolj v uspredju, da bi njena oddaja bila bolj gledana in tako naprej, ko gre za prestiž. In da motivi tukaj niso prav veliki in plemeniti, ampak zelo egocentrični in tako naprej. Potem pa seveda ne smete pozabiti, da so to tudi šolani ljudje, ne? Pridajo iz določenih fakultet, kjer so mnenjsko, tudi niso neutralne, svetovno nazorsko in da so to nekritično vse, skratka ena zmešnjava in zmeda vse splošno motivov, kolikor hočeš, ki te ljudi ene vode k temu, k onemu. Se pravim, bat se pa je, da bodo tudi tiste, ki imajo eno zdravo pamet in še neuškodovane oči, na koncu zmedljeno in da bodo se opredelevali, ker tukaj slišite proti, ne slišite pa nobene konstruktivnega za. In to na tej ravni je to na slepi ulici. Ne? Tako da je resna stvar, tukaj bi moral biti tudi ne samo te polarizirani, ampak tudi tisti, ki so nekje v sredi, in so še obdržali hladno glavo, bi morali priti bolj do besede in nekako ta dialog voditi, prevzeti, vstopati v njega, da se ne bi slišalo samo skrajno eno in drugo, ker ne izključeno, da bodo začeli pa še desničari. Do skrajnosti napeli in ja, kaj pa bo potem?
Epidemija očitno še ni rekla zadnje besede. Ukrepi, ki jih je sprejela vlada, so bili deležni precejšnjih kritik. Zdaj se je izkazalo, da je imela vendarle prav, da smo le tako uspeli zajeziti nove okužbe. Zdi se mi, da je pod vprašanjem zdaj človeška odgovornost. Kako vidite to pišmeuhovstvo, v katerem ni čutiti nobene odgovornosti do drugih, do drugega v družbi?
Veste, vse raziskave kažejo, da je vedno več ljudi duševno nizrelih. To je celo obstoja en malo zafrkljivo, se to sliši, ampak veliko resnice, da so vse te zahodne kulture sedaj. Mi pa še posebej recimo, ali pa zelo visoko na tej lestvici, da ljudje prehajajo iz otroštva, to se pravi iz infantilnosti, naravnost v senilnost. Da je sred tistega srednjega obdobja življenja, osebne zrelosti. To je bilo tako, se je upalo, da je tisto srednje pač kot človek dosižil. In ta osebna zrelost se je seveda odkazala do odgovornosti do sebe, do odgovornosti do drugih ljudi, ene zdrave pameti, da ta obdobje zdaj izginja. Da ljudje dobesedno prehajajo iz infantilnosti, po otročenosti je vedno dalj, časa so po otročeni in potem pridejo kar enostavno v senilnost, ki pa spet ni ne vem kako, kakšno je prvo imenitno obdobje, duhovno in intelektualno in tako naprej. Tako da je, da je cela družba tukaj prav spodkopana v tem smislu, da je vedno manj res polno zrelih ljudi. No. In to je problem, vse ta odgovornost zase, za druge, vse skupaj peša in seveda je to res eno, ena kal, ena bolezenska kal. Celo družbo bilo treba vzeti pod lupo in videti, kaj pravzaprav se dogaja z modernim človekom. Ljudje, ki so še pri zdravi pameti, ki imajo občutek odgovornosti do sebe, do soljudi, do naroda in tako naprej, ti se zdaj v tem konfliktu, ki je sedaj, pravzaprav ne bi smeli potuhniti, se umakniti, reči, se to je preveč neumno, da se spohnemo tole, ne. Ampak bi morali tudi se ti uglasiti, zbrati ven tabor, če tako hočem, ne. In resno, resno, brez tega histeričnih obtožovanj in vsega razvrednoten drugih, vendarle priti do besede, ne.
Doktor Hubert Požarnik, se vi bojite virusa?
Torej, jaz nisem tisti, ki bi lahko rekel, da sem z enem paničnem, pretiranem strahu, ampak tisto zdravo mero opreznosti, pa mislim, da je čas, da imajo ljudje. Ker kdor pa tukaj spet nima, je pa spet potročen in neresen in nezrel. Hvala Bogu, imamo taj trenutek vsaj še nekaj, ki pa vendarle skrbijo za nas. Ne? In mislim, da ta država, to vodstvo države, vlada, zaenkrat presnico dobro dela. Tisti pa, ki smatajo, da je vsaka v takem času pandemije, vsak ukrep, to je zaprav, ki je tudi zdravstveno nesmisel in nespameten, da je to zdaj vse že fašizem, da je vse to zdaj zatiranje človekove pravice.
Do svobode.
Do svobode, torej, to je pa ena patologija. No, s tem, proti temu se z enimi razumnimi res težko meniš. To je koliko norišnic. No. Vse tudi tam, menda, pustimo vsakemu svobodo govoriti. Lahko v mojem polju lahko je vse govoril, vse bolnik je lahko govoril, ampak je vedno le bolnik. A ne? Tole ti pa hočejo, da jaz to spremem kot normalno, kot pametno, kot da ploskam, ali pa da sem vsej tih. So pa to že te patologije. Ne? Ampak veste, sestavni del vsake norosti, to morate pa vedeti. In to se pravi tudi za vsakega posameznega to vela. Je neuvidevnost vlastno norost. Kdor ve, da je nor, ni nor. Tako čist po domače. Da to, kar govori, da je to noro, potem si ni nor. Ampak mi moramo s tem računati, da tukaj lahko pristane res ena masovna psihoza. To je enostavno ena psihoza enih paranojkov in vsega se tukaj priključuje. In jaz poznam tam nekaj ljudi, ki tukaj proglasno in vneto vpijejo, da so to naši bolniki. Tako je. In še enkrat, ne kaže zdaj se kar udati v usodo, in obrniti hrbet človeštvu ali karkoli, ampak eni razumni, ki bi pa le morali pokazati, da si ne dovoljo, pa tisti, ki ljubijo slovenski narod, da si ne dovoljo kaj takih pobalinskih sem in tja. Ne.
Doktor Hubert Požarnik, hvala lepa za pogovor.
Prosim.
Zvečer in ponoči bodo padavine z nevihtami od severa zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja, osvežilo se bo. Zjutraj bodo padavine posod ponehale, razjasnilo se bo, jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. V torek bo sončno z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, na Primorskem bo še pihala burja, ki bo slabela, ponekod drugod šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju pa okoli 26 stopinj Celzija. Opozorilo. Po noči pričakujemo ob prehodu hladne fronte, predvsem v severni Sloveniji, močnejše nalive. Zapihal bo tudi okrepljen veter severnih smeri, ki bo v notranjosti v sunkih dosegal hitrost okoli 70 km na uro, na Primorskem pa okoli 100 km na uro. Do jutra se bo ozračje umirilo. In še obeti, v sredo, četrtek in petek bo precej sončno in postopno spet topleje. Poglejmo še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana pretežno jasno, 30, Koper, Celje, Črnomelj, Radenci 30 stopinj Celzija, tudi Postojna 30 stopinj, tam je pretežno oblačno, 30 stopinj tudi letališče Edvarda Rusjana Maribor. Maribor 28, Novo mesto pretežno jasno 29, Murska Sobota pretežno oblačno 29, tudi Ilirska Bistrica, Trebnje, Metlika, Litija, Kranj, Ptuj, Vrhnika in po četrtek 29 stopinj Celzija, Ajdovščina 31, letališče Portorož pretežno jasno 32, Bovec, Hrastnik, Mežica, Ravne na Koroškem, Velenje, Logatec in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer je pretežno jasno 28 stopinj Celzija. Tolmin, Slovengradec, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 27, Kočevje, Bohinjska Češnjica, letališče Lesce, Rateče, Babno Polje 26 stopinj, Idrija in Gornji Grad 25, Jezersko, Pohorje in Lisca, kjer je jasno 23 stopinj, Rudno Polje 19, Krvavec 14, Kredarica v oblakih in Megla 9 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Brezovica proti Ljubljani. Nastal je zastoj, dolg je 2 km, sega do priključka Vrhnika, zastoj pa je tudi na vzporedni regionalni cesti Vrhnika-Brezovica. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga 0,5 km, zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, tam je kolona vozil dolga 1,5 km. Na mejnem prehodu Gruškovje tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 1,5 ure, na mejnem prehodu Obrežje prav tako tovorna vozila čakajo za vstop v Slovenijo in sicer 2 ure. Vozite previdno in strpno. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
When you hold my hand, I understand. make my darkness bright.
Only you and you alone.
Stvrti zadnje dni, koža je pod plat postala, zdaj vemo, čim preširen govori. Minute so kot dolge sence, razvlečene v teden dni. Težko si misli uredi. Žulji so prekril srce, zadan se ga gno razpol. Vsakič, ko greš proč, zato se delam, da je vse ok, da je enako kot nekoč. A žulji so prekril srce in vsak dan se kakno razpoč. Sem prevrnila, a ni veliko tebe ostal. Slika z dnevne od predlani, pižama tvoja zelo starša. V sobi sem kot sred puščave, prepuščena svojim solzam le. Težko si misli uredi. Žulji so prekril srce, vsak dan se kakno razpoč. Premajhne čevlje obula sem, da bi te ujela vsakič, ko greš proč. Zato se delam, da je vse ok, da je enako kot nekoč. A žulji so prekril srce in vsak dan se kakno razpoč. Majhne čevlje obula sem,
18.30 minut je ura, zdaj pa vas vabim, da skupaj pogledamo še v naš večerni program. Ob 18.45 vabljeni, da prisluhnete rubriki Spominjamo se, ob 19.00 pa se bo začel prenos svete maše iz stolne župnije svetega Nikolaja v Murski Soboti. Ob 19.40 bo na vrsti oddaja Radia Vatikan, ob 20.00 pa vabljeni, da prisluhnete oddaji Prijatelji Radia Ognjišče. Večer bomo zaključili z oddajo Pevci zapojte, godci zagote. Ostanite v naši družbi.
Krat bomo v oddaji iskali odgovore na vprašanje, kakšen način sobivanja ponuja svetu krščanstvo. Človeštvo se je znašlo na razpotju ideologij, za katere se zdi, da v trenutnih razmerah vse bolj polarizirajo. Kako najti ravnovesje in pravo smer? Z nami bo jezuit pater Damjan Ristić, vabljeni k sodelovanju jutri zvečer ob 20.00.
Uživo z duhovnikom. lepo si je in gre, kot bi trenil je mimo nov dan, dan, ki za me mineva zaman. Srečne misli so daleč nekje, glej v jeseni vsa rast rumeni, spet letijo na jug jate ptic, jaz pa čujem oddaljeni klic, ki me vabi na nove poti. Kam odhajam, ne vem še prav, kje korak moj bo jutri obstal, kam bo vodila. Znala živeti, to vem, v meni skritih je mnogo spoznan. En odgovor nas to je vprašan, ena misel me vodi, ko grem. Kam odhajam, ne vem še prav, kje korak moj bo jutri obstal.
Je bil nekoč nebo. Tu ob meni so ljudje, eni glasni, drugi ne, a vsi prsti ene smo dlani. Dobrodošlo življenje, izvoli naprej, ostaniva na ti, meni se živet mudi. Pravo, sreča, vsak objem te poveča, svoje pa živi, vsak življenje pelje kam drugam. Ljubi, ceni, deli to, ko kdaj padeš, naj ne bo zaman, jutro že ima nov plan. Dobrodošla ljubezen, izvoli naprej, ostaniva na ti, meni se žive. Poveča, dober dan je, dober.
Zadnjo soboto v juniju je Slavi Košir, naša radijska sodelavka ter velika ljubiteljica slovenske ljudske glasbe, po domačim kozovcem na ekološki kmetiji, ki po domače pravijo Prlaškarju v Zabočevem pri Borovnici, pripravila 12. večer slovenskega ljudskega izročila. Na letošnji prireditvi je bila obiskovalcem predstavljena slovenska Istra v izvedbi skupine Zingalci. Odlomke z prireditve prinaša oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte, nocoj ob 21.
Because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name, when I hear a song it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Am I lying to myself again when I say you're not the best I've ever had? Am I lying to myself again when I say that I'm not missing you so bad? Just because I'm on my knees and swearing I would change, and I'd do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you. Just because I'm on my knees and swearing I will change, and do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Doesn't mean I love you anymore. Doesn't mean I love you.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Na današnji dan, leta 1533, je v Ferrari umrl pesnik Lodovico Ariosto. Napisal je ep Besneči Orlando, v katerem opisuje boje Karla Velikega s Saraceni. 6. julija leta 1535 pa so v Londonu usmrtili filozofa, politika in svetnika Tomaža Mora. Bil je sin kraljevskega sodnika. Po študiju v Oxfordu je tudi sam postal sodnik. Leta 1504 je postal član parlamenta, od leta 1529 pa je bil lord kancler in kraljevi svetovalec. Ni se strinjal s cerkvi sovražnimi prizadevanji Henrika VIII. In ni odobraval njegove ločitve od prve žene. Ker ni hotel dati prisege, s katero bi priznal kralja za vrhovnega predstojnika angleške cerkve, so ga razlastili in ga zaprli. Po 15-mesečnem trpljenju ga je Henrik VIII. Leta 1535 obsodil na smrt z obglavljenjem zaradi veleizdaje. papež Pi XI ga je leta 1935 prištel k svetnikom. Kot znanstvenik je Tomaž Mor zaslovel z delom o idealni ureditvi države in družbe Utopija. Napisal je tudi več teoloških, apologetskih in asketskih del. 6. julija leta 1751 je papež Benedikt XIV. Na predlog cesarice Marije Terezije ukinil oglejski patriarhat. Za slovensko ozemlje, ki je spadalo pod patriarhat, pa je ustanovil nadškofijo v Gorici. Oglej je bil vsaj pol drugo tisočletje pomembno središče za naše kraje. O tem, kako je do tega prišlo, pa zgodovinar Rajko Bratoš.
V antični dobi, torej pred začetki krščanstva, je Oglej največje rimsko mesto v naši bližini, edino, ki je spadalo recimo v rang velikih mest v rimski državi. Oglej je bil s tem važen kulturni, gospodarski, upravni center. Ta vloga Ogleja se je v krščanski pozni antiki še bolj profilirala in antična doba se pravzaprav konča s to prestižno vlogo Ogleja, ko je postal avtonomna, od Rima ločena cerkvena enota z velikim teritorijem, z več kot 20 škofijami.
Na današnji dan, leta 1790, se je na gradišču nad Prvačino rodil slikar Jožef Tominc. Slikarstva se je učil v Benečiji in v Rimu po študiju in po roki se je vrnil v domače kraje. Uveljavil se je kot portretist goriškega in tržaškega meščanstva. V letih 1821 do 1823 je živel v Ljubljani, kjer je portretiral meščane in plemiče. Poleg portretov je slikal cerkvena dela. Med drugim jih najdemo v Goriški stolnici, Dornberku in še kje. 6. julija leta 1835 je v Savi pri Tomačevem utonil Matija Čop domaj Žirovnice. Študiral je v Ljubljani in na Dunaju, kot gimnazijski profesor se je izpopolnjeval na Reki in v Lvovu. Razvil se je v odlično izobraženega klasičnega filologa, germanista, romanista in slavista. Obsežno jezikovno znanje mu je omogočalo branje vseh pomembnejših del sodobne svetovne književnosti ter lastno sodbo o njih. Mladim slovenskim literatom na čelu s Preširnom je bil vodnik v literarnih vprašanjih. Matija Čop je objavil le oceno Kranjske Čebelice, in sicer prevod kritike, ki jo je napisal Čelakovski. Dodal je opombe in s tem pokazal pravo vrednost Preširnovega dela. Na današnji dan, leta 1845, se je v Zavrhu pod Šmarno goro rodil duhovnik, planinec in skladatelj Jakob Aljaž, znan kot Triglavski župnik. Pospeševal je gradnjo planinskih koč in poti po Julijskih Alpah. Za 5 goldinarjev je odkupil ozemlje na vrhu Triglava in dal tja postaviti Aljažev stolp. Izdal je slovensko pesmarico, med njegovimi skladbami pa je najbolj znana Oj, Triglav, moj dom. 6. julija leta 1874 se je v Brežicah rodila pesnica in dramatičarka Ljudmila Poljanec. Pri šolskih sestrah v Mariboru je končala učiteljišče in se na Dunaju izpopolnjevala v slavistiki, germanistiki in pedagogiki. Po prvi svetovni vojni je poučevala na dekliški meščanski šoli v Mariboru, k pisanju pa jo je spodbujal Frančišek Lampe. Pesmi je objavljala v različnih revijah in časopisih. Leta 1906 je izdala zbirko Poezije. Dramatizirala je Prešernov krst pri Savici in napisala več mladinskih iger. Umrla je 26. avgusta leta 1948 na Kapelskem vrhu. 6. julija leta 1896 se je pri svetem Ivanu rodil skladatelj, violinist in glasbeni pedagog Karel Pahor. Po maturi v Gorici je odšel na fronto. Po prvi svetovni vojni je študiral glasbo v Trstu, na Dunaju in v Bolonji. Leta 1923 je prišel v Idrijo in ustanovil glasbeno šolo. Po letu dni so ga fašisti izgnali, šolo pa zaprli. Nato je učil glasbo v Ljubljani, na Ptuju in v Mariboru. Pisal je orkestralne, komorne in klavirske skladbe, največ je ustvarjal na področju zborovske glasbe, kjer je pogosto zajemal iz ljudskega melosa. Med drugim je uglasbil oče naš hlapca Jerneja. In to so bili spomini, povezani z današnjim dnem in z osebami, povezanimi s tem datumom. Rubriko Spominjamo se pripravlja in ureja Tone Gorjup.
Črno-bilo, jaz pa polna sem drugih odtenkov, mavričnih barov, ki se v meni blešče. Pri tebi je vse glasno tiho, jaz pa polna sem še drugih tonov, vseh sort norosti. Mrtvo živo, jaz pa polna sem umestnih stan, velikih vprašanj, ki se v meni bude. Pri tebi je vse dobro slabo, jaz pa vedno sem nekje vmes, preplet dveh telesa.
Si ti že? Pa se ti skos igra. A bi bil? Jaz bi te kar upisal.
No pa dej!
Dragi prijatelji, priporočite nas in pridobite nove prijatelje Radija Ognjišče. 01-512-11-26. Priporočim, pomagam. Hvala, da se lahko zanesemo na vas.
Sva se dobro pogovorila.
večno spet. Nekoč poslal svetnika si, ne vem, če smeš, a če lahko še enkrat pošli ga.
In zdaj, drage poslušalke in dragi poslušalci, iz stolne župnije svetega Nikolaja v Murski Soboti začenjamo prenos svete maše, ki jo bo ob ljudskem petju daroval kaplan Aljaž Baša. Vabljeni, da se s tamkajšnjimi verniki povežemo v skupno molitveno občestvo.